Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyində 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyində 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Vəkil İntiqam Əliyevin məhkəməsidir. Hakim məhkəmədə səs yazılmasına, video çəkilməsinə icazə vermədi. Həbsdə anı olan Lamiyə Quliyeva ətrafında qalmaqal davam eləyir. İqtisadçılar deyirlər ki, ətlə bağlı anormal vəziyyət yaranıb, ancaq ətin ucuzlaşması müvəqqətidir. 100 min manata qız qalası turizmi. Ukraynada Debaltseva ətrafında döyüşlər qızışır. Və Azadlıq Life-da günün sualı, indiki qiymətlərlə hansı ərzaq sizin cibinizə uyğundur? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Life-da sənin də fikrin olsun. Bütün bunlara barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Life-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas xəbərlər Vaqif Məmmədli.
Azərbaycanın Müdafiə Naziri Zakir Həsənov fevralın 3-də ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anje Katsbişki qəbul edib. Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə görüşdə qoşunların təmas xəttindəki son durum, ATƏT-in keçirdiyi monitorinqlərin nəticələri və Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə ATƏT-in Minsk qrupu məşğuldur. Minsk qrupuna isə ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədrliyi eləyir. Azərbaycan ordusu hazırda 20 miqyaslı hərbi təlim keçirir. Təlimlərə 15 canlı qüvvə, zirehli texnika, aviasiya vasitələri, hava hücumlarından müdafiə qurğuları və digər hərbi avadanlıqlar cəlb edilib. Fevralın 3-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində həbsdə olan hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevin məhkəməsi keçirilib, hakim 2 vəsadəti təmin edilsə də qalanlarını rədd edib.
Hakim prosesdə İntiqam Əliyevin dəmir barmaqlıqlar arasından çıxarılması ilə bağlı vəsadəti təmin edib. Həmçinin məhkəmədə daha çox adamın iştirak edə bilməsi üçün proses əvvəlkindən daha iri zala keçirilib. Vəkillər prosesdə həmçinin həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz olunması, bəzi sənədlərin sübutlar siyahısından çıxarılması və prosesdə çəkiliş aparılması barədə vəsadətlər qaldırıblar. Amma hakim bu vəsadətləri təmin etməyib. Fevralın 17-də keçiriləcək növbəti prosesdə zərər çəkənlər dindiriləcək. İntiqam Əliyev 2014-cü ilin avqustunda həbs olunub. Vergidən yayma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və qanunsuz sahibkarlıqda ittiham olunur. O ittihamları rədd edir, həbsinin fəaliyyətlə bağlı olduğunu deyir. Amnesty International təşkilatı İntiqam Əliyevi vicdan məhbusu kimi tanıyır.
Bu barədə daha ətraflı az sonra verilişimiz xəbərlər davam edir. Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil olan Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna, Ukraynaya fərdi yanaşmanı dərinləşdirmək lazımdır. APA-nın məlumatına görə bunu Avropa Birliyi Şurasına sədrlik edən Latviyanın Xaricişlər Naziri Edgard Renkevic deyib. Bu, eyni zamanda əməkdaşlığı vahid platformada davam etdirməyin vacibliyini qeyd edib və bildirib ki, mayda Riqada keçiriləcək sammitdə bu proqramın davam etdirilməsinin vacibliyi barədə aydın siqnal vermək lazımdır. Şərq tərəfdaşlığı proqramında məqsəd keçmiş Sovet Respublikalarının Avropa Birliyinə inteqrasiyasını dərinləşdirməkdir. Ukrayna hakimiyyəti Luhansk vilayətində 2 Ukrayna təyyarəsinin vurulması ilə bağlı Rusiya pərəs separatçılarının yaydığı məlumatı rədd edib. Ordunun sözçüsü bildirib ki, istər fevralın 2-si və 3-ündə belə bir şey baş verməyib. Luhanskın lideri Igor Plotinski bundan bir neçə saat əvvəl Ukraynaya məxsus Su-25 təyyarəsinin vurulduğunu, pilotun katapult etdiyini və təyyarənin isə Irmino şəhərinin yaxınlığına düşdüyünü deyib. Həmçinin Donetsk separatçıları Debaltseva şəhəri yaxınlığında daha bir Ukrayna təyyarəsinin vurulduğunu deyirlər. Bu şəhər hazırda Ukrayna ordusunun nəzarətindədir. Serbiya ilə Xorvatiya 1991-1995-ci illərdə Xorvatiya keçmiş Yugoslaviyadan ayrılarkən baş verən müharibədə bir-birlərinə qarşı soyqırım törətməyiblər. Bunu fevralın 3-də BMT-nin Haqadakı hərbi tribunalında baş hakim Peter Tomka bəyan edib.
Croatia has failed to substantiate
Xorvatiya soyqırım törədilməsi ilə bağlı iddiasını əsaslandıra bilmir. O həmçinin qeyd edib ki, Serbiya 1995-ci ildə gedən hərbi əməliyyatlarda etnik serblərə qarşı soyqırım törədilməsini sübut eləyə bilməyib.
The court finds that it has not been proved the genocide was committed.
Məhkəmə həmin vaxt əsasən serblərin yaşadığı bölgədə aparılan hərbi əməliyyatlar zamanı və ondan sonra etnik serblərə qarşı soyqırım törədilməsinə sübut
görmür.
Peter Tomkas. Zagreb 1999-cu ildə Serbiyanı soyqırım ittihamı məhkəməyə vermişdi. Xorvatiya Serbiyanı həmin müharibə dövründə etnik təmizləmə siyasəti yeritməkdə günahlandırır. Belqrad isə buna cavab olaraq 2010-cu ildə Xorvatiyanı məhkəməyə verib. Serbiya Xorvatiyanı 200 min etnik Serbin Xorvatiyadan qovulmasında günahlandırır, ittiham edir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Hüquq müdafiəsi İntiqam Əliyevin məhkəməsindən başlayırıq. Bugün İntiqam Əliyevin məhkəməsinin hazırlıq iclası olub. O deyib ki, Xədici İsmail, Leyla Yunus, Rəşadət Axundov, Rəsul Cəfərov, İlqar Məmmədov, Tofiq Yaqublu və digər siyasi məhbuslarla birgə tutaq həyatı yaşamaq onun üçün şərəfdir. O, dəmir barmaqlıqlar arasından bugün çıxarıldı. Hakimin bu qərarı zaldakıların alqışı ilə qarşılandı. Ancaq bugün hakim məhkəmədə audio yazılmasına, video çəkilməsinə icazə vermədi. Proses başlayan kimi hakim 10 dəqiqəlik fasilə elan etməli oldu. Səbəb İntiqam Əliyevin özünü pis hiss etməsi idi. O həmçinin məhkəmədə deyib ki, xaricdə olanda həbs olunacağımı bilirdim, qaçmaq fikrim olsaydı bu ölkəyə heç qayıtmazdım. Qaçmaq fikrim yoxdur, mən bu ölkədə qalacağam. O həmçinin deyib ki, həbslər iradəmizi sındıra bilməz. İntiqam Əliyevin dediklərindən, bugünkü məhkəmə prosesində dediklərindən başqa nələri qeyd eləmək olar? İntiqam Əliyev bildirdi ki, onun layihələri Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyatından keçirməməklə vergidən yayınmadı ittiham eləyirlər. Bildirdi ki, aparılan sənədlər arasında bu ittihamları inkar edən sənədlər vergi hesabatları var. Girib, o İntiqam Əliyevin sözlərinə görə, girib Ədliyyə Nazirliyinin saytını dağıdırlar, sonra da asanlıqla insanları həbs eləyirlər. Bizim bütün layihələr Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyatından keçib. Bugünə də bizim layihələrin dövlət qeydiyyatından keçməməsi ilə bağlı heç bir şikayət olmayıb. Daha sonra prosesdə ittiham aktı elan olundu. Bundan sonra İntiqam Əliyev ittihamın mahiyyətinin ona aydın olmadığını, özünü heç nə də təqsirkar saymadığını bildirdi. O deyib ki, mənə qarşı mənimsəmə ittihamı irəli sürülüb, bunun üçün pulu ya mülkü mənimsənilən şikayətçi olmalıdır. Hanı o şəxs? Qanunsuz sahibkarlıq vergidən yayınma ittihamları da saxtadır. Bunu İntiqam Əliyev deyir. Növbəti proses zərər çəkənlərin dindirilməsi ilə başlanacaq, məhkəmə prosesi fevralın 17-sinə təyin olunub. İntiqam Əliyev 2014-cü ilin avqustunda həbs olunub, o vergidən yayınma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə və qanunsuz sahibkarlıqda ittiham olunur. Amnesty International İntiqam Əliyevi vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Azadlıq Live həbsdə olan digər məhbusla bağlı qalmaqal haqda reportajla davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Həbsxanada anı olan Lamiyə Quliyeva ətrafında qalmaqal davam edir. Milli Məclisdə deputat İqbal Ağazadə deyib ki, həbsxanada məhbus anı olur və onu məcbur edirlər ki, bunun könüllü öz xoşu ilə olmasını desin. Bu da iki qat pozuntudur. Lamiyə Quliyev ətrafında baş verənləri onun nişanlısı Vüqar Əliyevin vəkili Adəm Məmmədov danışır. Onu da xatırladaq ki, Lamiyə Quliyevə və Vüqar Əliyev 2003-cü ildə Şəmkirin keçmiş icra başçısı Aslan Aslanovun oğlunu öldürməkdə günahkar bilinmişdilər. Bugün başqa bir Lamiyə Quliyevə ilə bağlı başqa bir xəbər də yayıldı ki, ona bəraət verilib. Həbsinin həbs müddətinin bir hissəsi ilə bağlı. Bundan sonra onun vəkili Fəxrəddin Mehdiyev aydınlıq gətirdi ki, ona üst-üstə əvvəl 10 il həbs cəzası verilib, sonra o uzadılıb 5 ildə. İndi isə 6 il 6 aylıq müddətinə bəraət verilir. Beləliklə, Lamiyə Quliyeva hələ həbsdə qalır. İndi isə onun Onunla birlikdə vaxtilə tutulan nişanlısı Vüqar Əliyevin vəkili Adəm Məmmədovun dediklərinə qulaq asaq.
Bir qadın məhbus həbsxanada necə ana ola bilər?
Bunun ana olması üçün mütləq bunun nikah daxil olmalıdır. Qeydiyyat şöbəsində. Nikah daxil olandan sonra bunun ana olma hüququ yaranır. Yəni bunun ailə münasibətləri yaranır. Ondan sonra əgər nikah daxil olmayıbsa, yəni bu təşəkkür müəssisəsində bunun ana olması, yəni ümumiyyətlə ailə münasibətlərinin qurması qanunsuzdur, düzgün deyil məsələ. Çünki burada artıq çox ciddi məsələlər var. Bu işin əvvəlcədən, yəni kökündə, yəni bu işlə dərindən tanış olanda nə olmasına, nə deyilməsindən asılı olmayaraq, məsələ birbaşa qisasçılıqdır bu. Bu xanıma qarşı təsəvvür edin ki, cəzasını tək qurtarmağa az qalmış müddətdə bunu şərli təzədən cəzasını uzatmasına nail olublar. Bu nə deməkdir? Yəni bu artıq, salam deyək ki, başqa niyyətlərlə olsa da belə, amma işin kökündən, əvvəlindən və qıza olmaq haqsızlıq və onun cəzasının artırılması, yəni artıq burada nə olmasına asılı olmayaraq, bir mənalı şəkildə bu qisasçılıqdır, yadır. Buna başqa demək mümkün deyil. Qar Əliyevin verilən cəza, Lamiyyə xanıma verilən cəza həddindən artıq, yəni çox ədalətsiz cəza verilib ki, ən maksimum cəzanı bunlara tətbiq ediblər. Bundan başqa, demək, Vüqar Əliyevin atasını, anasını, xalasını, qardaşının həyat yoldaşını və adiyyəti olan, olmayan bu məsələyə bütünlə şəxslər varsa, yaxın qohumlar varsa, hamısını məhkum elətdiriblər və həbs elətdiriblər. Yəni, bu dərəcədə haqsızlıq, ədalətsizlik son dövrlərdə, yəni bu vəşədə, mən belə bir şey etməmişdim ki, bu formada insana qarşı sitəm olunur.
Bu qisas dediniz, yəni qisas deyəndə nəyi nəzərdə olsun, yəni nəyin qisasını alırlar?
Bunlar, yəni bunun oğlu ilə bağlı olan məsələni, Aslan Aslanovundan, Allah rəhmət eləsin, ata da hər bir halda, amma gərək hər bir şey ədalətli olmalıdır. Cəza da, qanun tədbirlər də hamısı ədalətli olmalıdır. Bilirik ki, onun özü də yaxşı bilir, oğlunun ölüm səbəblərinin əsas motivi gizlədilmişdir. İstintaq da məhkəmə orqanlarda bunlara çox təəssüflər olsun ki, göz yummuşdular. O formada aparılsaydı, həqiqət aparılsaydı, yəni rəsmi bu hökmü bu 30 ay bu qeyd etdiklərim yazılsaydı, Aslan həmən dövrdə çox ciddi problemlərlə üzləşə bilərdi. İşin qorumaqdan ötürü, statusunu, nüfuzunu saxlamaqdan ötürü, yəni bu variantı seçibdir. Həm işin motivini dəyişib, göz torpaqla bağlı olub məsələ, göz sifarişlə baş verib bu məsələ, bu istiqamətə yəni yönəldi bu işin.
Əslində nə ilə bağlı idi iş?
Əslində burada konkret, yəni bütün bunu mən demirəm bunu. Yəni işdən baxan kimi də eyni zamanda bütün Şəmkir damatı, bütün yəni bunun insanlar hamı bunu deyir ki, bu məsələ namus məsələsidir.
Yəni
məişət zəmini törədilmiş cinayətdir. İndi bunun detalların Allah bilər, yəni biz bilməliyik bəzi şeylərini. Məhkəmədə ifadələrini bunlar veriblər hamısı. O hökmdə də oturub ifadələr ki, nə məsələdir. İftira istintaqda amma Lamiyyə xanıma təzyiq edib dəyişdiriblər də iftira istintaqda. Məhkəmədə gəlib başqa. Yəni bunu hamı bilir məsələlərdən ibarətdir. Vüqar bundan bağlı belə deyir ki, yəni bu bilir ki, bu məsələdə ki, Lamiyyənin namusa toxunluqdur. Yəni bu Vüqarın sözləridir bu. Bunda nişanlı oldular. Amma əvvəlcə Vüqar bu məsələni bilməyibdir. Sonra bunu biləndən sonra söhbət əsnasında müəyyən olunub ki, bilinib ki, qız görüb ki, artıq görür ki, ailəsi dağılır. Yəni nişan Vüqar geri qaytarır məsələ ilə bağlı. Və buna görə də qızda agresiya yaranıbdır. Qəbul edə bilmir də bunun ki, yəni bunun buna qarşı olan. Yəni bu hökmü də yazılıb. Qız ifadəsini verib bunun ifadəsini. Çünki orta məktəbdə sinifdə olub, məsələn, baş veribdir. Lamiyyə qarşı bu. Oğlan yaşda böyük olubdur bundan. Hə, orta məktəbdə olubdur. Hətta orada, yəni belə bir Vüqar şey deyir ki, yəni bunu da, yəni belə işdir ki, bu hadisəni eləyən bu hadisə olanda, Lamiyyə qarşı olanda, əli silahlı adam qorurmuş, yəni Aslan Aslanın oğlunu. Bu halda laftar namusuna toxunub, bunu öldürübsə belə, yəni bu cəzasını almalıdır da, bir mənalı şəkildə. Sadəcə olaraq, Aslan Aslan motivi dəyişibdir. Ki, yəni bunun oğlunun nəyə görə, yəni bu hadisə baş veribsə, ona qarşı bu formada davranmaq, səlahiyyətindən sui istifadə eləmək və insana özünə yox, hətta bütün qohum əqrəbəsinə sitəm eləmək, onların ağır cəza almasına nail olmaq, quldarlıq dövrünə gedir sonra məsələ. Ki, bir nəfərin əməlinə görə bütün qardaşı, bacısı, qohumu, atası, əmisi, dayısı cavab verməlidir. Ən yaxşıdır ki, ərizə yazsın, zamanları bağışlasın da, bağışlayıram. Yəni, belə olsa yumşalar məncə. Yəni, bu ən yaxşı yollar da yəni.
Deputatlar da fikir səsləndirdi ki, Milli Məclisdə Lamiyyənin həbsi ilə bağlı günahkarlar cəzalandırılmalıdır. Yəni siz
əlbəttə cəzalandırılmalı. Onu
günahkarlar kimdir?
Günahkarlar bir nömrəli. Orada işləyən nəzarətçilər. Hansı ki nəzarətçilər gedirdi mənə qarşı. Ayaqçıyla bağlı onun iftira işindəyini aparan hakimlər. Bütün hamısı cavab verməlidir qanun qarşısında. Bəli, onu çıxarış edənlər cəlb olunmalıdır. Həmişə bu iş barəsində danışılanda indiyənə kimi də həmişə deyilib ki, buna qarşı bu haqsızlıq baş verib bu insana qarşı. Yəni, Lamiyə olunan zülüm bəlkə də bu indiki dövrdə heç bir məhkum olunmuyor, bu xanım məhkum olunmuyor. Yetim bir qıza.
Bu uşaq məsələsində bu məsuliyyət kimin üzərinə düşür?
Bu da məsuliyyət şərait edən pensiya xidmətinin əməkdaşlarına və onu nəzarət edən əməkdaşlarına. Bir mənalı şəkildə cavab verməlidirlər.
Lamiyənin dilindən müraciət yaymışdı pensiya xidmət ki, öz xoşu ilə ana olubdu.
Çöldə olan adam heç düzgün şey danışmır. Çöldə olan da düzgün şey danışmır. Bir mənalı məsələdir bu. Niyəsə ki, pensiya xidməti açıqlaması verməyəlidir. Çox belə naxşırlar. Adam heç azadlıqda olanda sərbəst söz deməyə bilər, fikirləşir. Düzdür. Elə onun o cəza seçmə müəssisəsində olmasıdır. Mən pensiya xidmətə, yəni ümumiyyətlə, tövsiyəm odur ki, azad olursun, sonra onun açıqlamasını dinləmək lazımdır, onu da bilmək. Yəni, o xanım hiss eləsin ki, tam təhlükəsiz deyil, ondan sonra xanım həqiqət deyər. Bəzi adamlar vəzifəsindən qorxub, o həqiqəti gizlətməklə, elə aslan-aslan onun törətdiyi əməlləri şəhid çıxmaq kimi bir şeydir. Pentezə xidmətlə mən başa düşmürəm, oteldi, nədir, yaşayış evidir, yoxsa nədir, mən başa düşmürəm, sərbəst həyatdır, məhdudiyyətli olan bir yerdir.
Bunu həbsdə olan Lamiyə Quliyevanın onunla birlikdə tutulmuş nişanlısı Vüqar Əliyevin vəkili Adəm Məmmədov deyirdi. Azadlıq radiosuna bu işlə bağlı əlavə materiallar olan kimi dinləyicilərimizi onlarla tanış eləyəcəyik. İndi isə insan haqlarından iqtisadi dolanışıq problemlərinə keçirik. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Son zamanlar hər şey bahalanır. Bunlardan hansı sizin cibrinizə uyğun gəlir? Əvvəlcə Azadlıq radiosunun internet saytında keçirdiyimiz sorğunun nəticələrinlə bağlı cavabları, nəticələri qeyd edeyim. Hansı məhsul və xidmətlərin ucuzlaşmasını daha çox istərdin? Sual belədir. Cavab verənlərin 33,3% ən çox hissəsi nəqliyyat və yanacağın qiymətinin aşağı salınmasını istəyir. Ət və balıq ikinci yerdədir, 22,2% cavab verənlərin istərdi ki, onlar ucuz olsun. 11%-ə cavab verənlərin 11%-i süd məhsulları, meyvə, tərəvəz, paltar və ayaqqabı, kitab və jurnal. Bunların hərəsinə cavab verənlərin 11%-i öz münasibətini bildirib ki, bunlar ucuz olsa yaxşı olardı. Azadlıq Live-da günün sualı isə belədir ki, nəyin qiyməti ucuz olsa, nəyin qiyməti sizin cibrinizə hazırda uyğun gəlir? Murad Bakıdan maraqlı cavab yazıb. O yazıb ki, hesab edirəm ki, mənim cibimə ən çox zərbə vuran toylardır. Bəzən həftədə 2-3 xeyir işə getməli olursan, tək həmişə xeyir işi olsun. Ramal Vəkilov yazır ki, əsasən mobil telefonlar, siqaret real dəyərindən qat-qat bahadır. Belə baxanda normal geyim, mobil telefon, rahat ev, toylarda iştirak, iki uşaq saxlamaq, dərmanlar, normal qidalanmaq və s. Azərbaycanda namuslu insan üçün mümkünsüzə yaxın bir çətinliyə malikdir. Bunu bacaran 120 manat maaş alan bir müəllimi təsəvvür etməyə xəyal gücüm çatmır. Nadir Cəlilov yazır ki, cib boş olandan sonra hamısı, yəni hər şeyin qiyməti cibə uyğun deyil. Bu hakimiyyət rəhbərləri nə vaxt öz vətəndaşını normal yedirib içirib cibinə pul qoyub ki, hansı malınsa qiyməti cibimizə uyğun gəlsin. Maaş yaxud pensiya alanda tutuya kimi üstündə əsirik. Başqa cavabları da oxuyum. Bu suala Bəhruz Səmədov belə cavab yazıb ki, qəribə sualdır, nə uyğun gəlir ki, bu maaşlar və pensiyalarla?
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq Live davam edir. Hər şey bahalanmayıb, ucuzlaşan da var və bu ətdir. Son vaxtlar ət niyə ucuzlaşır? Bütün ərzaq bahalanır, ət ucuzlaşır. İqtisadçı Quba Dibadoğlu deyir ki, bunun bir səbəbi ehsana məhdudiyyətlərdir. Ekspert Vahid Məhərrəmov Azadlıq Radiosunun sualına nə cavab verdi?
Azərbaycanda ətin qiyməti ucuzlaşıb, bunun səbəbi nədir Vahid bəy?
Ətlə bağlı anormal bir yəni vəziyyət yaranıb. Azərbaycan birincisi özünün ət və ət məhsullarına olan tələbatını tam ödəyə bilmir. Yəni beynəlxalq norma 84 kiloqram müəyyən olunduğu halda biz yalnız bunun bir hissəsini təxminən 30-35 kiloqram arasında istehlak edirik. Bu da normadan xeyli aşağı olduğunu deməyə əsas verir. İndi nəyə görə Azərbaycanda belə olduğu halda ətin qiymətində enmə müşahidə olunur? Birincisi, bizdə ümumiyyətlə alıcılıq qabiliyyəti aşağıdır. Yəni, bu onunla bağlıdır. İkincisi, bu il əvvəlki illərə nisbətən ot istehsalı azalır, yem istehsalı azalır. Bilirsiniz ki, keçən, yəni iniş ilki göstəriciyə nisbətən keçən il 585 min ton az taxıl istehsal olunub. Taxıl da heyvandarlıqda qüvvəli yem kimi istifadə olunur və istehsalda azalma baş verdiyi üçün qiymətlərin artımını müşahidə edirik biz bazarlarda. Digər tərəfdən ot istehsalı ciddi azalıb və qalxdığını müşahidə edirik. Yəni, bu amillər çox ciddi təsir edir. Bilirsiniz ki, heyvandarlığı inkişaf etdirmək üçün yem ən vacib şərtdir. Əgər yem yoxdursa və yaxud da azdırsa, bu sahədə nailiyyət əldə etmək mümkün deyil. Bu özünü həm ətin istehsalında göstərəcək, həm sütün istehsalında göstərəcək.
Yəni, yem azalırsa, heyvanlar artıq maya dəyəri artır. Çünki ot istehsalı azalırsa, tələbat artır, amma təklif azalır və qiymət artmalı idi bu məntiqlə.
Əgər otun qiyməti artırsa, yemin qiyməti artırsa, mütləq bu qiymət, yəni ətin, südün qiymətindən artıma səbəb olmalıdır. Niyə əksi baş verir? Tamamilə düzdür. Yəni, bu onunla əlaqədərdir ki, dediyim kimi, Azərbaycanda alıcılıq qabiliyyəti elə yüksək deyil ki, fermerlər ətin qiymətini biraz da artırıb, yəni davamlı şəkildə satacaqsın. Yəni bax bu problem də var. Ona görə yəni digər tərəfdən də ətə tələbat azalmış. Bu nə ilə bağlıdır? İlk növbədə bu onunla bağlıdır ki, əvvəllər saxlanılan malqaranın bir hissəsi, deyək ki, o kökətmədə saxlanılan malqaranın bir hissəsi yaz yerlərində, yaz mərasimlərində əhsən kimi, ehsan kimi istifadə olunurdu. Yəni, təxminən 200 min baş iri boynuzlu heyvan deməli, yas mərasimlərində ehsan kimi verilirdi. Ancaq sonra bu məlum qərarlardan sonra artıq həmin heyvanların demək olar ki, bir hissəsi istifadə olundu. Yəni, təxminən 30%, 40% istifadə olundu. Ancaq digər hissəsi demək olar ki, o təklifi artırdı. Yəni, tələb olmadığı halda təklif artdı. Digər bir problem də var, bu da onunla bağlıdır ki, yəni ətin qiymətinin düşməsinin səbəbi onunla bağlıdır ki, ölkəmizə digər ölkələrdən diri, iri, buynuzlu heyvanlar idxal olunur. Bunun da əsas siyasi kəsim üçündür. Xüsusən Gürcüstandan daha çox idxal olunur və Gürcüstandan idxal olunan heyvanların deməli 1 kiloqramının çəkisi daxildə istehsal olunan o heyvanların 1 kiloqramının çəkisinə nisbətən 1 manat ucuz təklif olur. Yəni bu da öz növbəsində daxili bazara təsir edir. 27% əvvəlki ilə nisbətən keçən il artım olub. Yəni, diri heyvanların idxalında. Bir səbəbdə onu göstərmək olar ki, ət idxalında da artım var. Yəni, 28%-də ət idxalı artır. Bu da əlbəttə bizim alıcılıq qabiliyyəti aşağı olduğu üçün əhalinin bir hissəsini o dondurulmuş ətdən istifadə etdiyi üçün bu da bazarda qiymətlərə müəyyən təsir edir.
Yəni dondurulmuş ət kəsilib satılan, dərhal satılan ətdən daha ucuz başa gəlir, ucuz satılır.
Çox, çox ucuz başa gəlir. Bu təzə ətdən fərqli olaraq iki dəfə ucuz təklif olur.
Bəs təbii ucuzlaşmaya nail olmaq üçün, yəni bu cür böhranlı vəziyyətdən doğan bir səbəbdən yox, təbii vəziyyətdə ucuzlaşmaya nail olmaq üçün sizcə hökumət hansı addımlar atmalıdır?
Hökumət sistemli şəkildə kənd təsərrüfatını inkişaf etdirməlidir. Kənd təsərrüfatı, bilirsiniz, yalnız heyvandarlıq deyil, həm də bitkiçiliklə deməli, bağlı problemlər var ki, bunlar da öz həllini tapmalı. Bir qədər çoxlu sayda problemlər sadalamaq olar ki, onları həll etmədən biz ucuz ət bazarda müvəqqəti əldə edə bilərik.
Ətin qiymətini iqtisadi ekspert Vahid Məhərrəmov izah eləyirdi. Azadlıq Live-də günün sualını xatırladım. İndi hansı ərzağın qiyməti sizin cibinizə uyğundur? Gələn cavablarla tanışlığı davam etdiririk. Xanım Əliyeva yazır ki, hansı uyğun gəlir ki, güya elə hamısı 150 manat aylıq maaşı olan insana hansı uyğun gələ bilər ki? Əsasən ət uyğun gəlmir, çox bahadır. Deyəsən belə getsə daha da bahalaşacaq. İkin Həzli yazır ki, bircə yol pulu cibimə uyğundur, qalan hər şeyi o tutub yanır. İlkin Şahmuradov yazır ki, ərzaq məhsulunu deyə bilmərəm, ancaq bu Porsche-lər mənim cibimə heç uyğun gəlmir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçirik. Ukraynanın Debaltseva regionunda döyüşlər davam eləyir. Ukrayna ilə bağlı bugün fevralın 3-də Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlunun Maydandan Maydana kitabının təqdimatı olub. Tədbirdə iştirak edən Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Aleksandr Mişinka çıxış eləyib. Azadlıq qəzeti yazır ki, bu zaman ciddi qalmaqal yaranıb, ancaq Elxan Şahinoğlu Azadlıq radiosuna deyib ki, tədbirdə qalmaqal yaşanmayıb, sadəcə sərt fikir mübadiləsi olub. Minval.az Ukraynalı səfirin çıxışından bəzi məqamları verib, səfir Bakını Aşbadakı səs verməyə görə tənqid eləyib. O həmçinin deyib ki, yerli Kivdə Putin işğalçı siyasət haqda yumşaq yazmaq barədə göstəriş verilib. O deyib, mən çıxıb deməliyəm ki, Bakıda mənə senzura qoyublar, hansısa universitetə gedəndə mənə deyirlər ki, Rusiya haqqında danışma. Ölkəsi işğal olunan Ukrayna səfiri nədən danışmalıdır bəs? İndi isə Ukraynanın özündə baş verənlərə keçirik.
Ötən ilin aprelindən bu yana Ukraynanın şərqində gedən döyüşlərdə 5358 nəfərdən çox adam ölüb, 12000-dən çox adamsa yaralanıb. Fevralın 3-də BMT İnsan Haqları üzrə Ali Komissarı Zeyd Raad Əl-Hüseyn bu haqda məlumat verib. O, bütün tərəfləri hərbi əməliyyatları təcili dayandırmağa çalışıb. Onun sözlərini öyrət etsə, yanvarın son 3 həftəsi ərzində azı 224 nəfər ölüb, 545 nəfər isə yaralanıb. Komissar xəbərdarlıq edir ki, hərbi əməliyyatların genişlənməsi 5 milyondan çox sakinin yaşadığı bu bölgədə faciə ilə nəticələnə bilər. Həmçinin BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon müavini Jan Eriksson da fevralın 2-sində Avropa Parlamentinin Xarici Məsələlər Komitəsində çıxış eləyəndə deyib ki, vəziyyətin kəskinləşməsinə yol vermək olmaz. Amerika Dövlət Katibinin müavini James Psaki isə deyir ki, Amerikanın Ukraynaya özünü müdafiədə həlledici rol oynaya biləcək silahlar verməsi iddiaları həqiqəti əks etdirmir. ABŞ diqqətini diplomatik yolundan həllə yönəldib. Ancaq Psaki əlavə edib ki, böhranın danışıqlar masası ətrafında həllinə kömək eləyəcək situasiyanı yaratmaq üçün lazım ola biləcək digər vasitələr də nəzərdən keçirilə bilər. Bu arada Ukrayna ordusunun hərbi texnikasının durumu ilə bağlı da faktlar ortaya çıxır. Ukrayna Dövlət Müdafiə Sənayesi Komitəsi sədrinin müavini Sergey Pinkas Ukraynanın 5-ci kanal televiziyasına müsahibəsində deyir ki, əllərindəki hərbi texnikanın çoxu yararsızdır və ya vaxtı ilə baxımsızlıq və korrupsiya faktları üzündən indi döyüşə hazır deyil. Onun sözlərinə görə, əllərində o qədər fakt var ki, ehtiyac kimi saxlanılan hərbi texnikanın təsviri ilə reallıq düz gəlmir. Yeri gəlmişkən, Ukraynada hərbçilərə göstəriş verilib ki, artıq əllərində olan hərbi texnikanın real vəziyyətini müəyyənləşdirmək üçün inventarizasiya başlasınlar. Yanvarın 31-də Berlində danışıqlar pozulandan sonra Ukraynada döyüşlər lap şiddətlənib. Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının sözçüsü Andrey Lysenko bugün Kiyevdə bildirib ki, ən ağır döyüşlər Donetsk və Luqansk arasında hökumətin nəzarətində olan Debaltseve ətrafında gedir. Rusiya meyilli separatçılar Ukrayna qüvvələrini mühasirəyə almağa çalışsalar da buna nail ola bilməyiblər. Separatçı yaraqlar daim mina və artilleriya atışına bax.
Bununla da Azadlıq Live proqramı başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.